Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu pristatyti Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą ir Kauno arkivyskupą Kęstutį Kėvalą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Mėly ganytojai, šioje laidoje galite pasidalinti mintimis apie kunigų rengimo pertvarką Lietuvoje, nes kaip tik tai šiais metais būsimi kunigai bus rengiami truputį kitokią tvarką, šiek tiek kitokią tvarką, negu kad buvo iki šioliai. Taigi, kas pasikeičia nuo šių metų rugsėjo mėnesio?
Jei leistumės, tai pradėsiu biškį iš toliau. Iš tikrųjų, kunigų ruošimas visą laiką nuo apaštalų laikų turėjo savo formas ir keitėsi. Gal didžiausias toks pasikeitimas buvo dar su tridentų suvažiavimu, kai matė poreikį geriau parengti būsimus kunigus ir įkūrė tą instituciją, kur mes šiandien vadinam seminariją. Ir net seminarijų parengimo procesai per tuos šimtmečius keitėsi. Paskutinė didesnė reforma buvo šventojo Jono Pauliaus II įvesta ir buvo sudarytas dokumentas ir sistema, kuri vadinasi Ratio Fundamentalis, kur paėmė savo kryptį iš popiežiaus enciklikos Pastoris Dabo Vobis, kur ten jau pabrėžė būtinumą tą parengimą statyti ant keturių tokių pagrindinių stulpų. Žmogiškąją, dvasinę, intelektualinę ir sielovadinę formaciją. Tas tęsiasi ir šiandien, bet prieš keletą metų, 2016, dvasininkų kongregacija paskelbė naujas gaires, kaip ruošti būsimus kunigus. Ir jie paėmė išeities tašką pavyzdį, kaip Kristus pašaukė ir rengė apaštalus. Ruošia juos tai tarnystei, pabrėžiant, kad tas pasirengimas tarnystei niekada nesibaigia. Mes visą laiką, net būdami kunigai ir vyskupai, toliau siekiame tobulėti savo pasirengimą, kad mes galėtumėm tarnauti. Bet Jėzaus įvaizdis, kur jis pašaukė apaštalus, galima padalinti į tokius tris etapus. Pirmas tai pats pašaukimas, kai žmogus išgirsta, vyras išgirsta tą pašaukimo momentą, kai Dievas sako, eik sek paskui mane. Ir ten toks pirmas etapas išgirsti ir atsiliepti į tą pašaukimą. Tada antram etape, ką mes matom per Kristaus buvimą su savo apaštalais, su tais mokiniais, tai toks mokinystės etapas, kuris ruošia juos išmokti sekti pagal Kristų, išgirsti jo balsą, sekti jo nurodymais ir tada trečiam etape toks supanašėjimas su Kristumi, tampant į jį vis panašesniais. Ir tai yra kiekvieno kunigo siekis, iš tikrųjų kiekvieno krikščionio siekis panašėti į tą, kuris mus siunčia. Tai šitas dokumentas, kur pabrėžė šituos etapus pasirengimo, išėjo 2016 metais. Pereitais metais mes pakvietėm, mus aplankė vienas iš tokių pagrindinių autorių šito dokumento rengėjo ir įgyvendojo šito proceso, tai dvasininkų kongregacijos sekretorius atsakingas už seminarijas. Ir arkivyskupas Patron Wang apsilankė Lietuvoje. Jis aplankė ir seminarijas, susitiko ir su dėstytojais, ir su seminaristais, sutiko su vyskupais. Ir bekalbant su juo, jo pristatyme, jis pats pažymėjo, kad mūsų situacija, turint tris skirtingas vietas, labai atitiktų šitai programai, kur tie etapai matosi kaip skirtingi etapai ir turėtų būti optimaliai skirtingose vietose, kad galėtų tiek dėstytojai, tiek seminaristai, tiek formatoriai patirti tą dėmesį tam etapui. Tai šiais metais, kaip ir vyskupai, ir nusprendė, kad atskirti tuos tris etapus jau pereitais metais visos Lietuvos propeditinius, tai yra pirmakursius, pirmojų metų formacijos, jau buvom visi bendrai įsteigę Telšių seminarijoje ir šiais metais imam antrą žingsnį, kad antro etapo, kas atitinka taip pat ir filosofinės studijas, jos vyktų Kauno seminarijoje, teologijos studijos ir ne tik studijos, bet ir formacija to panašėjimo į Kristų formacijos etapas vyktų Vilniaus kunigų seminarijoje. Ir tokiu būdu įgyvendinam šitą visuotinės bažnyčios gairias ir tuo pačiu pritaikom Lietuvoje. Šiais metais dar toliau turėjom darbo grupę, kuri ruošė pritaikymą tų gairių Lietuvoje ir tas darbas toliau tęsis, bet dabar šitas perorganizavimas etapų formacijos jau prasidės nuo šių mokslo metų.
Klausiu Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo, tai kaip tą pertvarką priima vyskupai, kad štai na, dabar naujai bus ir ruošiami seminaristai?
Na, ši pertvarka yra ir malonė, ir iššūkis. Aišku, kad tai atitinka visos visuotinės bažnyčios tą vedimą, kur visame pasaulyje reorganizuojamos seminarijos pagal šį modelį, taigi ir Lietuvoje. Galėtume klausti, o tai kas buvo blogai su praeitu modeliu, kodėl ne sekti tai kaip ir anksčiau, seminarijoje įstoja klierikas pagal regioną ir ten studijuoja. Visgi yra vidinė logika ir dvasia, galėtume sakyti, šito pokyčio. Pirmiausia, tai gebėjimas išeiti, pasak popiežiaus Pranciškaus, labai svarbu išmokti kunigui keliauti. Jėzus keliavo per kaimus į kitas vietas, nors jį norėjo sustabdyti žmonės, sako, turiu ir kitų vietų, kur turiu eiti. Taigi kunigo pašaukimo ugdymas nėra tik tai akademinė, dvasinė ir žmogiška formacija, bet taip pat ir gyvenimo būdo formacija. Juk tu turi būti pasiruošęs išeiti, keliauti, sutikti naujus žmones ir net naujas kultūras. Taigi dokumente yra pastebėta, kad klerikai, kurie atvyksta pavyzdžiui į jiems naują krašto regioną, turi taip pat ir ugdymo galimybę susipažinti su to regiono kultūra, tradicijomis, kitai žodžiai tariant, pažinti tuo pačiu ir savo kraštą. Pernai buvo eksperimentas Lietuvoje, kai visi kunigų seminarijų prepedeutinio kurso studentai atvyko į Žemaitiją ir tada buvo aišku, kad na, tikrai iššūkis, pavyzdžiui, iš Vilniaus vykti į visai kitą Lietuvos kraštą ir patirti tenai nuotykį. Iš pradžių tikrai gal buvo kai kam ir nejauku, kodėl tą turėtume daryti, bet aš su visais kalbėjausi po tų metų ir visi tai įvertino kaip didžiulę dovaną ugdymo prasme, pažįstant tą kraštą Žemaitijos ir aišku susipažindinant su įvairiomis tradicijomis, kurios tikrai yra unikalios. Pavyzdžiui, Žemaitijos kalnų giedojimo tradicija, Žemaičių kalvarijos šventovė, pagaliau Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos kraštas, bažnyčios. Taigi buvo didelė jiems, na, tokia ugdymo dalis, išnaudojant ne tik tai kelionę per knygas ir per intelektualinius atradimus, bet taip pat ir per geografinius. Taigi keliavimas. Antras šito dokumento galbūt motyvas, kuris skatina tą reformą, tai išryškinami trys labai, kaip arkivyskupas Gintaras minėjo, ugdymo etapai, kurie yra atskiri vienas nuo kito. Kodėl atskiri? Todėl, kad susiformuoja atskira bendruomenė, kurioje dar intensyviau galima patirti ir dvasinės, ir intelektualinės ugdymo bendrystės dalykus, būtent gyvenant tarsi tokioj nedideliai šeimoj. Seminarija nėra kaip didelė institucija, bet kaip keliaujančių mokinių būrys. Vat 12 apaštalų buvo, kurie keliavo iš vietos į vietą ir jie ugdėsi vis kitoj vietoj, kitų būdų galėtume sakyti. Jėzus juos mokė vienoj vietoj vienų dalykų, atėjus į Jeruzalę kitų dalykų ir mokiniai brendo keliaudami ir dvasinę, ir fizinę prasme. Taigi tas etapo atskirumas yra suprantamas kaip ugdymo tobulinimas, kai kelionė jaučiasi ir fizinė prasme, bet ir taip pat dvasinė. Na ir trečias dalykas, kurį galima būtų paminėti, tai vis dėlto, na, ta unikali patirtis, kuri yra susidėjusi mūsų seminarijų kultūrose. Vis tiek seminarija turi tam tikrą kultūrą ir mūsų sekretorius, atvykęs iš Vatikano, paminėjo, kad kiekvienas studentas gali tos kultūros turėti geriausią pusę. Labai svarbi to dalis, kad visi susipažįsta, taigi visos Lietuvos būsimieji kunigai visus pažins. Jie tikrai bus, na, bičiuliai, į bet kurį kraštą važiuos kaip savą ir tokiu būdu jausis, kad tai yra vienos Lietuvos kunigiškos bendrystės, na, kaip čia pasakyti, vaisius. Taigi šitie keliavimo etapų atskirumo ir taip pat patirties dalykai, aspektai yra suprantami kaip kunigiškosios tarnystės ugdymo tobulinimas per visą pasaulį. Tai nėra tik tai Lietuvoje esantis procesas, mes tik atsiliepėme, bet atradome, kad tai yra, nu, tikrai unikalus mums pasiūlymas ir ačiū Dievui, su materialia bazė esame tikrai labai geroj situacijoje, nes tiesiog idealiai paruoštos trys seminarijų bazės šitų trijų etapų įgyvendinimui.
Paprastai tokiam formacijos etape labai svarbus yra testinumo tas aspektas, testinumo motyvas, kad tai, kas pasėta, ypač dvasinios dalykos, kad tai turėtų tam tikros, na, erdvės ir laiko išaukti, subręsti, kad tam tikri dalykai įgautų tą pagreitį, kaip štai tas formacijos testinumas bus užtikrintas, kai yra skirtingose kraštuose seminaristai, ar jie, na, tą tokį formacijos gilumą turės pasiruošti gerai kunigi.
Čia turbūt reikia paminėti, kad visos trys seminarijos, trys rektoriai koordinuos savo tą rengimo programą, bet kaip ir sakiau, kad tuose trijose etapuose yra labai skirtingos parengimo programos. Tiek akademiniam lygmenį, tiek ir kituose lygmenyse. Ir čia gal, kur mes turėjom iššūkių anksčiau, tai su ta pačia visa grupė plačių 6 metų programa ar 7, tie formatoriai vienaip ar kitaip sunkiai skirdavo tą formacijos pasirengimą jaunesniems ir vyresniems. Ir čia būtų matyti, kad šituose formacijos etapuose labai pasitvirtins tą galimybę, kad jie daug taikliau bus formuojami. Tapti mokiniu pirmiausiai, tada susitapatinti su Kristumi ir tik tada eiti į sielovadą. Čia iš formacijos pusės mes kartais turėdavom, kad pradedantys klierikai buvo siunčiami į parapijas, dar nebaigė teologijos ar nepradėjo teologijos, klebonai juos siūsdavo rengti pirmai komunijai ar skaityti paskaitas, daugeliu iš jų buvo iššūkis. Su šia programa dėmesys iš tikrųjų pirmiausiai yra į klierikų seminaristų pasirengimą tarnystei ir tik tada išeiti į tarnystę. Ir tą mes galim sakyti liaudiškai, mes tą matom, kai tik ateina į seminariją ir užsideda kunigišką rūbą, tai aplinkiniai jau visai kitaip kreipiasi į tą jaunuolį, jau laukia iš jo, sakyčiau, kunigiškų, dvasininkiškų veiksmų. Ir tai ne visada prisideda pozityviai į jų ugdymą. Ir šitas etapų modelis, koordinuotas tarp visų seminarijų, man atrodo, duos daug geresnių vaisių.
Vaisiai mūsų manimo yra tame, kad vis dėlto kunigiška formacija nėra tik tai intelektualinė, kas yra labai svarbu, akademinė, bet taip pat ir dvasinė. Kiekvienas iš ugdytinių turi jausti, kad jis eina per tam tikrą dvasinio ugdymo etapą, taigi jeigu yra pradžioje daugiau akcentuojamas susipažinimas su šventuoju raštu, su katekizmu, su bažnyčios tradicija, kitas yra įžengimas į didžiąją filosofijos mąstymo tradiciją, kur tarsi įsijungi į bendrą žmonijos mąstymo, na, tokį patirtį. Ir tada tas teologinis, kur jau tikrai labai svarbi ta dieviško žodžio ir teologijos pažinimo kryptis. Taigi vis iš naujo atradimas per naujo etapo vyksmą mūsų supratimu bus dar vienas ugdymo aspektas, galėtume taip sakyti, kadangi įsijungia daugias sluoksnis ugdymo etapas, kurioje ir kultūra, ir tradicijos, ir ta geografinė netgi patirtis tampa ugdymo proceso dalimi. Taigi ugdymas tarsi išplečiamas, ne, kaip sako jaunimas 3D, ne, tai čia gal galima palyginti, tai ne, kad tas 3D įjungia ir tikrovę mūsų, kuri mūsų supa, ir tą dvasinę, intelektualinę kelionę. Aišku, kad yra iššūkis seminaristui prisitaikyti, pritapti prie tokios sistemos ir kai kam tai labai naujai nuskambėjo, ypatingai kurie jau yra įpratę būti vienoj seminarijoj ilgesnius metus ir priema tą tikrai su tokiu gal net šiek tiek nerimu, kaip čia seksis, bet iš mūsų patirties, o taip pat ir iš pasaulio patirties, yra labai pozityvios žinios, kad šitas būdas jis dar labiau atveria kelius į kunigiškos tarnystės patirtį ir ugdymą. Juk kunigas gali vyskupo būti pašauktas keliauti į kitą tarnystę, taigi jau tas keliavimas įvykęs seminarijoje tarsi pripratina prie tos išėjimo ir keliavimo patirties. Taigi dalykas, kuris kalba, kad mes kaip būsimieji kunigai turime būti panašus į Jėzaus apaštalus. Jie irgi Jėzaus buvo mokomi neusilikti vienoj vietoj, turėti vieną palaidinę ir eiti į kelią. Ir net nesveikinti kelyje, kad per daug neusilaikyti vienoj vietoj. Ne, tai aišku, čia su jumoru kalbam, bet kad ta dinamika ir tas ėjimas tikrai bus labiau išvystytas, aišku, šitos naujos pertvarkos yra didysis lūkestis.
Tai dar galima pridėti prie, tai šito naujas formatas padės irgi išlygint didelę įvairovę tarp tų stojančių ir pradedančių seminarijos gyvenimą. Mes prieš jau daugelį metų įvedėm propedeutinius kursus tam, kad mes galėtumėm išlyginti jų žinias prieš pradedant tolimesnės studijas. Seminaristai ateina iš labai įvairių šeimų, gyvenimo istorijų ir amžiaus skirtumas tarp tų pačių seminaristų taip dažnai ir nemažas yra. Ir šitie etapai padės, kad pirmame etape tie dalykai truputį labiau įsilygintų, kad jie galėtų eiti kartu, o visus Lietuvos klierikus į vieną studijų kelią nukreipti padės irgi geriau susisteminti tą mokslą. Jie bus didesniai grupiai, kursų narių skaičius didesnis, kur padės jiems kartu vienas kitam padėti aukti, ugdytis, bet ir akademiškai naudinga, nes mes pritraukiam ir geriausius dėstytojus iš visos Lietuvos tos materijos, kurios jie mokys, jie studijuos. Ir tuo pačiu turėsim galimybę kiekvienais metais tą visą programą pristatyti eiliškai, eilės tvarka. Iki šiol, kai buvo mažiau klierikų, kurioje nuo seminarijoje, tai grupuodavo tas paskaitas ir ne visada tie dalykai būdavo pristatyti geriausiam eiliškume, kad pirmiausiai pamatai bus padėti ir tada sekantys kursai po to, kas dėl akademinių poreikių iki šiol ne visada buvo įgyvendinama. Tai dabar mes tikimės, kad ir šita konfiguracija padės ir sustiprinti ir akademinį pasirengimą.
Turbūt didžiausias iššūkis tai tiems seminaristams, kurie jau yra praėję kažkiek tos formacijos, reikės tarsi naujai priimti šitą modelį, kuris yra. Tie, kurie ateina, pradeda nuo pradžių šią kelionę, tai tas toks iššūkis tarsi mažesnis priimama taip, kaip pateikiama, bet tie, kurie ragavę kitokio būdo ugdymo, turbūt turės išbandymą, sakykime, mokytis ugdymo naujo stiliaus. Ką apie tai galėtumėt pasakyti, kaip tiems persitvarkyti ar kiti savo formacijos toj krypti.
Kitas dalykas šalia to, ką vyskupas Kęstutis minėjo, kad yra dalis viso mūsų kunigiško gyvenimo. Ir šita programa, kur buvo pristatyta, kaip tik pabrėžia, kad baigus seminariją nesibaigia mūsų formacija ir kunigai jaunesni ir vėliau savo kunigystei yra būtina, kad pastoviai vyktų ta formacija. Tai gal vienas iš tų dalykų, kur tikiuosi, kad labai pozityviai, nors ir gali būti ir sunkiai įgyvendinama, tai daug kam ir gal ir šiek tiek natūraliai galvojasi, kad užbaigsiu seminariją ir tada galėsiu kunigauti savo, kaip aš noriu. Ir šitas lūžis, kur šiandienos klierikams yra, yra priminimas, kad tai nėra tiesa. Nėra, kad baigi seminariją ir tada gyveni savo. Mes visi esam Kristaus mokiniai, Kristaus pasiųsti ir mūsų kiekvienas žingsnis šitoj tarnystei turi turėti sąryšį su Kristaus siuntimu parapiją ar į bet kokią kitą tarnystę, kur per vyskupą mus siunčia. Todėl taip svarbu yra, kad ir net šitam momente ta realizacija iš tikrųjų giliai į širdį įeitų, kad aš esu atsakingas ir kiekvienas klierikas už savo formaciją, kaip ir ankstyvesni dokumentai pabrėždavo, bet ta formacija nesibaigia, ta formacija nėra mano tik tai savęs realizavimas arba numanomas, kur aš norėčiau tarnauti ir kaip. Mūsų kunigystė nėra tik tai mūsų, yra mūsų atsakas bažnyčios tarnystei ir mūsų atsakas Kristaus kvietimui ir pašaukimui. Ir ypač tie momentai seminarijos gyvenime, kur yra sunkūs, kaip ir bendrai mūsų gyvenimuose. Tie iššūkiai, kur mes patiriam gyvenimuose, į kuriuos reikia atsiliepti ir sunkumus nugalėti, tai yra tie mokymosi momentai, kur dažniausiai žmogų labiausiai pakeičia, sustiprina, sutvirtina jo kelyje. Tai net šitie laikinai sunkumai, kur reikės adaptuotis, reikės iš vienos vietos į kitą, gal ir stiliai keisis, bet tai labai svarbu, ugdant ateities kunigus, kaip ir labai svarbu kiekvienam žmogui, sugebėti atsiliepti į tas aplinkybes, kur Dievas leidžia, kad tai nuveiktų mūsų gyvenime. Ir jei mes tą sugebam padaryti dvasiniam lygmenį, tai mes tada ir labiau panašėjam į Kristų, atsiliepiam į jo valią išreikštą mums, tai tiek seminarijos gyvenime, tiek seminaristam, tiek ir kiekvieno krikščionio gyvenime. Tos pačios pagrindinės taisyklės dvasinio gyvenimo išlieka. Mes meldžiamės būti atviri Dievo valiai mūsų gyvenime ir sugebėjimas atsiliepti į tą yra kiekvieno krikščionio, o šiuo atveju ir seminaristų, ir formatorių, ir dėstytojų, ir vyskupų. Nes ir vyskupams yra savotiškas toks iššūkis keičiant kažkokią sistemą. Bet kaip minėjau pradžioje, seminarijų ar kunigų rengimo programos visa bažnyčios istorijose adaptuojasi prie to laiko iššūkių ir bažnyčios poreikių. Ir man atrodo, mes tą išgyvenam.
Galbūt galima dar būt pastebėti, kad kiekviena seminarija vis tiek stengiasi optimaliausiu būdu padėti būsimiesiems kunigams. Taigi sukuria ypatingą nuotaiką, klimatą, tada prašo, kad na, tikrai geriausi kunigų bendruomenės atstovai arba ugdytojai dirbtų iš kiekvieno krašto. Tai reiškia naudojama ir kunigystės geriausių pavyzdžių pristatymas ir taip pat akademiškai stiprių žmonių, kurie dirbs toje seminarijoje, na, naudojamas jų išteklių. Nes jeigu tik vienas kraštas dirba, ne, tai galime sakyti, negali galbūt išpildyti tokios didelės reikmės per visus kursus ir ugdymo ir intelektualinės programos reikmių. O čia metamos geriausios pajėgos, trys komandos ugdymo stoja į šitą tarnybą ir tokiu būdu suformuoja tikrai, na, optimaliausią ugdymo proceso variantą. Bent jau toks yra lūkestis. Jeigu žiūrėtume Žemaitiją, tai tenai renkami kunigai, kurie galėtų padėti seminaristams geriausiu būdu, tada Kaune vėl naudojama taip pat ir akademinės bendruomenės pagalba, ne, tai Vytauto didžio universiteto dėstytojai, pavyzdžiui, bus kviečiami dėstyti filosofiją. Taip pat Vilniuje yra Vilniaus universitete dėstytojai, kurie padeda, talkina ir kunigai, kurie baigia mokslus Romoje, kurie tikrai yra akademiškai stiprūs, jie padės šitame ugdymo procese. Taigi geriausios pajėgos metamos iš visos Lietuvos, kad būtų kiek įmanoma ši programa patrauklesnė, stipresnė ir atitiktų šiandienos lūkesčius.
Paprastai kunigų ugdymo procese sulaukia ugdytojai kritikos ir patys kunigai, kad na, tas ugdymo procesas ir patys tie kunigai, būsimi kunigai, na, tam ugdymo etapuose nutolia nuo žmonių, yra tas toks ugdymas tarsi, na, teoriškai ruošiasi, intelektualiai pasiruošia, bet taip kažkaip nutolsta nuo realybės ir paskui jiems gana sunku kalbėti žmonėms, kurie gyvena konkrečioje realybėje ir kartais kunigai sulaukia daug priekaištų, kad štai jie kalba žmonėms, bet jų tas kalbėjimas, jų tas mokymas yra toks nutolęs nuo žmonių gyvenamos tikrovės. Kaip šita nauja tvarka galėtų priartinti tą krikščionišką žodį, kad na, kunigas tikrai pasiruoštų kuo aktualiau žmonėms kalbėti ir kuo labiau pataikytų jų poreikius ir atlieptų jų gyvenimo situacijas ir tikrai, kad tas krikščioniškas žodis šiais laikais būtų tinkamai paskelbtas ir kad kunigas tikrai būtų pasiruošęs tinkamai patarnauti, atsakyti į visus klausimus, kuriuos kelia šių laikų žmogus.
Manau, kad tas atskirimas nuo žmonių bent vienam etape turėtų būti, kaip mes ir per rekolekcijas atsitraukiam, kad mes galėtumėm išgirsti Dievą mums kalbantį. Ta dalis yra svarbi ir tas pasirengimas, nemaža dalis seminarijos gyvenimo yra išmokti gyventi ne šio pasaulio šurmulyje. Tyla yra svarbus elementas mūsų dvasinio gyvenimo, mūsų pasirengimo, bet tai nereiškia, kad tie seminaristai yra visiškai izoliuoti. Propediutiniam, ką tik atėję iš viso pasaulio, jie susitinka ir pradeda matyti galimybės susipažinti su įvairiom tarnystėm, o tos tarnystės kaip tik yra kontaktas su žmonėmis, parapijų lankymas ir tokiu būdu nėra tokio atitolimo, man atrodo. Turbūt mokymo etape bus truputį daugiau atitolimo, bet jau kai jie pradės teologiją studijuoti ir tuos pamatus teologijos turės, tai jie tada vėl eis į tą bažnyčios gyvenimą, į pasaulį, bet tikrai, man atrodo, kad yra kažkaip dažnai galvojant apie tai, prieš karinį laiką, kur altorių šešėlyje aprašyti, kurie tikrai buvo už sienų užrakyti ir taip toliau. Tie laikai jau senai praėjo, klierikai tikrai turi kontaktą su daugybe žmonių, su jaunimu, su savo bendraamžiais ir parapijoje, su tais, kuriems reikia pagalbos gailestingumo darbuose. Ir tas aktyvumas, ir gal sakyčiau, iššūkis yra ne tiek kalbėti šių laikų žmonėms, bet platesnis sugebėti kalbėti su įvairiais šių laikų žmonėmis. Nes mes, kai augam, dažnai mes esam savo burbulė. Jaunimas pažįsta jaunimą, bet nelabai dažnai turi kontaktą su vyresnio amžiaus žmonėms, su jų problemom, su neįgaliaisiais, su vargšais, kuriuos maitiname per karitą ir taip toliau. Tai taip, yra būtinumas sugebėti kalbėti su šiuo laikų žmonėmis, bet reikia tą išplėsti, kad ne tik savo burbulę užsidarytų tie būsimi kunigai, bet kunigai, kur galėtų kalbėti su įvairiaus sluoksnių žmonėmis, įvairių mūsų demografijų žmonėmis, tiek amžiaus, tiek padėties. Ir kad jie tą išmoktų, tai nėra tik tesimas to paties, ką jie iki šiol darė, Bet tam ir yra formacija, kad padėti jiems, kad jie galėtų ir bendrauti, jau kaip būsimi dvasininkai su įvairiausiais žmonėmis. Tam yra ta formacija, kad ne tik būčiau pasaulyje tarp savo bendraamžių, pavyzdžiui, universitete, bet sugebėti su įvairių grupių asmenimis rasti kalbą ir kalbėti iš ateities taško, kas yra būti krikščioniu, būti būsimu dvasininku, kad jie matytų Kristų tame jaunam žmoguje.
Galėtumėt pasakyti apie tolumą nuo žmonių klierikų pasirengimo etape?
Iš tikrųjų, tai mes turime nemažą iššūkį šiandieną, kad tas individualizmas, užsidarimas, gyvenimas tokiose subkultūrinėse grupėse darosi taip įprastas, kad kartais dėja persikelia ir į kunigiško ir formavimo, ir taip pat gyvenimo praktikas. Kaip išeiti iš tų patogių zonų, kaip pakilti nuo sofos. Čia yra popiežiaus Pranciškaus mintis ir šiandien vat skaitome Vatikano dokumentuose apie parapijos gyvenimą. Pati parapija turi išeinanti būti, nesusikoncentravusi į save, nes pagunda yra gyventi tokiuose uždarose, vienas kita palaikančiose grupėse, tuo tarpu pastoracija arba sielovada, arba pagaliau krikščioniškas gyvenimas yra tas, kur atsiveriama kitam žmogui, kur yra evangelizuojama. Tikėjimas ir jo galia pasireiškia tada, kai žmogus priema iššūkį, o kartais netgi priema kryžių. Net tai šiandien mes matome, kad ta krikščionybė kartais turi tendenciją arba troškimą būti patogia. Tuo tarpu Jėzus siūlo iššūkį, kryžių, išėjimą, dalykus, kurie tikėjimą augina, brandina ir tik tokiu būdu įtvirtina žmogaus gyvenime. Norint būti tik patogiu, tik saugiu, tik tai visus pažįstančiu ir vieni kitums, kaip čia pasakius, save giriančiu, aiškiai, kad nėra optimaliausias krikščioniškos tikėjimo ir bendruomenės, ir pačios praktikos rezultatas. Mes turime Kristų pabandyti, galėtume taip sakyti, jo gyvenimo stilių, jo gyvenimo mestą iššūkį. Ir seminarijoje turime prie to priprasti. Kitaip labai bus sunku ir kunigu būti, ir apie tai kalbėti.
O ką galėtumėt pasakyti apie patarimą ugdyti štai pašaukimus, kad ir pašaukimus į kunigystę, skiriant didesnį dėmesį šeimų pastoracijai? Sakoma, kad jeigu bažnyčia labiau rūpintųsi šeimų pastoracija, tai ir nepristiktų daugiau pašaukimų į kunigystę. Jeigu būtų daugiau krikščioniškų, tvirtų, gausių šeimų, tai ir nestokotume kunigystėje apsisprendusių jaunuolių.
Manau, kad tas yra labai teisinga ir džiaugiuosi matydamas, kaip auga įvairių judėjimų, įvairių šeimų maldos grupės arba šeimų grupės, kurios kartu susirenka, kai kas su kunigu, kai kas be kunigo, kartu meldžiasi, diskutuoja, įtraukia savo jaunimą ir manau, kad tai tikrai stiprina visą bažnyčią, ne tik pašaukimus, bet ta pati taisyklė ten neužprogramuosi pašaukimu, gali parengti tą dirvą tai sėklai, bet net ir geriausių krikščionių šeimose vaikai gali nukrypti į kairę ir į dešinę. Žinom, kad niekas nuo dabartinių tokių pavojų šeimoj ir visuomeniai. Mes žinom alkoholizmo problemas, narkotikų problemas, bet ir visas pagundas, kur vakarų pasaulis iš tikrųjų šitą visuomenę meta ir kad kai kas gali pasimesti tam kelyje, bet ne vieną, ne du Kristus yra ir išgelbėjęs ir gražinęs. Ir jie kartais atsiranda toj pačioj seminarijoje, praėję visą eilę sunkių išgyvenimo išbandymų. Tai šeimų pastoracija tikrai auga, mūsų šeimų centrai tą skatina ir koordinuoja. Ir kažkiek gal net ir pasitarnavo dabartinis karantinas, kai matėsi, kad žmonės užstrigę namuose, atranda vėl ir maldą bendrą, ir buvimą kartu, ir šeimos svarbą. Tai Dievas tikrai rašo tiesias linijas kreiviais brūkšniais, ir čia yra viena, man atrodo, iš tų, kad aš viliuosi, kad šeimos nors ir patyrė didelį iššūkį, kai tėvai dirbo ir vaikai mokėsi tuose pačiuose namuose, bet aš tikiuosi ir viliuosi, kad tai ir sustiprins tas šeimas. Ir tokie iššūkiai gali turėti ir pašaukimo atžvilgiu tokį pastiprinimą iš tokių sunkumų, kaip ir nepalyginsim dabartinę situaciją su karais, bet po karų grįžę kariai, ne vienas ir ne du, yra įstoję į seminariją, atranda savo dvasinį kelią, pamatė šio pasaulio sunkumus ir žiaurumus ir atrado asmeninį savo tikėjimą, bet ir atrado kelią tarnauti kitiems.
Na, dar norėčiau tokį pikantišką klausimą. Paprastai žiniasklaidoje visada mirga ties pašaukimais, ties kunigystė šitas klausimas, kaip štai moterys gali prisidėti, moterų vaidmuo, ugdant naujus būsimus kunigus. Štai Vatikano dokumentuose vis šmėkšteli tokia žinia, kad pasauliečiai visi traukiami į bažnyčios tvarkybos darbus, į vairias bažnyčios institucijas. Tai štai tas moters vaidmuo kunigo parengimo tarnystėje, kaip jūs į tai galėtumėte atsiliepti.
Popiežius Pranciškus yra netgi pastebėjęs, kad pačiame ugdymo procese ir seminaristų tame tarpe turi dalyvauti moteris būtinai dėl to aspekto, kad ugdymas būtų visapusiškesnis. Moterų dalyvavimas labai praturtina ir ugdymą intelektualinė, bet ir dvasinė prasme, kadangi mokymasis gražiai bendrauti su įvairiam lytim, ne tik tai vyrai, bet vyrai moterys, nes iš tikrųjų yra daug dalykų priklausančių nuo kultūros bendravimo, nuo tos vidinės laikysenos dvasinės. Tai moters fenomenas yra tame, kad vis dėlto perduoda, na, tokį, galėtume sakyti, labiau empatišką bendravimo būdą arba išmoko mus vyrus tokio bendravimo, kur kunigui yra labai reikalinga įsijausti, įsigilinti, kitai žodžiais tariant, kitą žmogų suprasti ne tik protu, bet ir širdimi. Todėl moters ar moterų dalyvavimas ugdymo procese tiesiog pageidautinas. Tai džiaugiamės, kad mes tikrai turime savo tarpe labai puikių, išsilavinusių moterų, kurios ne tik tai dėsto seminarijoje, bet ir nejučia perdoda tas moteriškos mąstysenos, tas, na, subtilumus, kuris labai padeda vėliau kunigui, nes jam, kaip vyrui, nebūtinai viskas savaime suprantama moterų pasaulyje. Ne, ir moteris yra, kaip vyrai juokauja, paslaptis, bet jeigu tu labiau tos paslapties žinių gauni, tu labiau esi, na, prieinamas, labiau gali perduoti gerą naujieną, pagaliau labiau būti jautrus. Tai nereiškia, kad vyrai to nesugeba ar negali, bet tikrai jie daug ko gali išmokti iš moterų. Čia jau visiems labai aišku.
Tai kas galėtų paskatinti, mėly ganytojai, šių laikų vyrą, nevedusi vyrą, jauną vyrą, štai ateiti pasirinkti kunigo pašaukimo kelią, kaip jūs matot, į ką reikėtų atkreipti dėmesį tam žmogui, kuris štai vat klausosi mūsų laidos arba jo šeima, jo aplinka klausosi, na ir kas galėtų paskatinti atsiliepti į šį paraginimą. Sekti paskui Kristų, tapti kunigu, kas labiausiai šiais laikais be tų visų balsų, kurie yra nusistatę prieš, o vis dėlto kur tie balsai, kurie sako už šį kelią?
Manau, kad tas pagrindinis balsas, į kurį reikia įsiklausyti ir atsiliepti, tai Kristaus balsas. Ir mūsų aplinka labai dažnai apsunkina tą. Mes turim tiek daug aplink mus triukšmo, kad visada sugebam išgirsti balsą. Ir mūsų visuomeniai labai dažnai formuoja jaunimą galvoti, ko aš noriu iš gyvenimo, kaip aš galiu save realizuoti, kuo aš noriu būti ir tapti. Ir nors ten nėra neteisingas klausimas, bet jei viskas supasi apie mane ir ko aš noriu, tai sunku bus atrasti tą kelią. Ir man atrodo, didžiausias lūžis įeina, kai sugebam paklausti, įeiti į tą santykį su Dievu, matyti, dėl ko jis mus sukūrė, į ką jis mus šaukia, kaip jis mus įsivaizduoja. Ir tas tada peržengia tą ribą to kasdienio šio pasaulio siekių, tik tai, kas dabar dažnai yra išvažiuoti užsidirbti pinigų, sugebėti ką nors, kur vertinama ar galios, ar pinigų, o pamatyti platesnį horizontą. Dievas priveda žmonės įvairiais keliais prie to. Kartais tie sunkumai padaro, kartais dvasinė patirtis, kartais matant gerą pavyzdį. Ir čia, man atrodo, mūsų kunigija ir ne tik kunigija, bet visi krikščionys turėtų būti suinteresuoti su jaunimu būti tie, per kuriuos Jėzus kalba. Mes gal net ir per mažai kviečiam tiesioginiai išeiti ir mesti tą iššūkį, ar nepagalvoji apie seminariją. Ir čia ne tik iš kunigų lūpų, bet ir iš artimųjų, šeimos. Nesakyčiau, nereikia to bandymo pastumti žmogų prieš jo valią, bet iškelti tą klausimą kaip realią ir svarbią galimybę mūsų gyvenimuose atsiliepti į Kristaus kvietimą, kuris kartais ateina per motinų maldas, klebonų pavyzdžius, kažkokį kunigą ar žmogų, kur sutinki, kuris spindi kažkuo, kur tu nesi susidūręs ir kai paklausi ir matai, kas pakeitė to žmogaus gyvenimą. Ir tas yra toks atvėrimas akių į galimybės, kurios yra. Manau, kad kunigiška tarnystė tai yra vienas iš didžiausių dovanų, ką gali duoti Dievas žmogui. Tą patirtį, kad Dievas tave parinko nešti jį pasauliui. Ir tas tarnystės, net tą, ką kunigas daro kiekvieną dieną, ne tik skelbia Dievo žodį, bet ligonių lankymas, ligonių patepimas, parengimas mirčiai, paguoda, bet ir džiaugsmai, parengiant krikštui, parengiant santuokai. Tai yra lydėti žmonės per gyvenimą, gelbėti jų sunkumus ir džiaugti su jų džiaugsmais. Tokio pašaukimo, tokio tarnystės ar darbo sunku yra rasti. Pats nesusigalvosi ir todėl reikia būti atviram išgirsti, ką Dievas mums kalba šiandien.
Manau, kad Jėzaus žodžiai melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį šiandien galioja mums visiems kaip krikščionims, visai mūsų visuomeniai. Turime iš tikrųjų melstis, kad jauno širdys būtų drąsios. Šiandien daug balsų kalba tikrai atvirkščiai, kad na, nieko gero nebus, čia bus didelis išbandymas. Tuo tarpu nutyli, kad tai gali būti geriausia žmogaus gyvenimo versija, jo džiaugsmo šaltinis. Ir visą gyvenimą, jeigu jis neatsiliepsi tą pašaukimą, jis turės tokį alkio ir ne savo vietos išgyvenimą. Tai kuo labiau žmonės pasvarstys apie šitą galimybę, tuo daugiau tų žmonių, kurie yra šaukiami, atsilieps, tuo labiau turėsim laimingų žmonių gretas. Nes kasgi yra atsilieptas pašaukimas, tai yra tau Dievo dovanotas gyvenimo kelias kryptis. Šiandien turbūt didžiausias iššūkis tai drąsa, atsiliepiant į viešpaties vedimą. Kai Dievas šaukia, mus visus ištinka nerimas, o viešpatė gal tiek to, čia per daug, visam gyvenimui, ne aš. Bet jeigu tas žmogus atsiliepia, jis gauna, pasakė Evangelijos, šimteriopai, namų, brolių, seserų, laukų, kitai žodžiais galėtume sakyti džiaugsmo, širdies ramybės, paguodos, bendravimo, to, ko žmogus natūraliai ilgisi, kas įeina į tą laimės formulę arba laimės paketą. Taigi tu tą gauni ir apšiai. Tai kodėl save nuskriausti? Jeigu esu šaukiamas, kodėl nepabandyti bent jau? Seminarija yra visgi 6 metų kelionė. Tie žmonės, kurie pradeda ją, vėl toliau yra svarstymo situacijoje. Nereikia už visą gyvenimą šiandien man padaryti pasirinkimo. Aš galiu ramiai svarstyti, studijuoti, domėtis, gilintis. Taigi galim sakyti, kad tu prisijaukini tą pašaukimą. Nėra, kad drastiškai apspręstas gyvenimas, viskas, jokio kelio nėra atgal. Jeigu žmogus pabando, jis nieko nepraranda. Gali būt, kad jis atras šimteriopai. Dažna mūsų kunigų istorija yra panaši. Bijojom, sviravom, reikėjo drąsos, padarėm žingsnį, gavom ramybę. Tai buvo mūsų patvirtinimas, kad greičiausiai ta mano kelias, kad tai yra mano gyvenimo geriausia versija. Ir šiandien, kol dar einame, esam kunigai, reiškia, viskas tvarkoj, esame viešpaties vedami. Todėl labai norisi padrasinti jaunuolius, ypač šiomis dienomis tikrai žinome, kad yra galbūt sviravimo nedrasos, labai gerai žinome, kad yra labai nemažai pašauktų, viešpas tikrai toliau kviečia, jis nenustojo veikti, bet gali būti, kad nedrasu. Todėl ir ši laida, ir labai toks noras perduoti tą tokį padrasinimą ir kvietimą, nebijokite, viskas bus gerai. O jeigu nebus gerai, įsigasit, galima sugrįžti, tęsti toliau. Tikrai žinosit, kad galbūt ne mano kelias. Tai reiškia, likusiam gyvenimui turėsit ramybę. O jeigu būsit pakviesti ir nepabandysit, galbūt visą gyvenimą bus tokia nuojauta. O jeigu būčiau kunigu, pavyzdžiui, jeigu būčiau atsiliepęs, kaip ten būtų. Taigi, nieko žmogus nepraranda, o tik atranda. Taip galėtume įvardinti atsiliepimą ir taip labai norėtųsi padrasinti mielus jaunuolius. O visus mus, kurie matome savo aplinkoj, nebijoti pasiūlyti šitą galimybę. Juk Jėzus ką darė palei ežerą eidamas? Kvietė mokinius, kvietė vardais. Jie kažką visai kito veikė. Kasgi tie tinklai ir žuvys? Ten buvo kitas gyvenimo būdas. O vis dėl to šitie žmonės tapo bažnyčios stulpais, kurių skelbimas perkeitė pasaulio istoriją. Įsivaizduokit, kam Dievas juos panaudojo. Šitus paprastus žvėjus. Gal aš esu iš tų žvėjų tarpų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jums kalbėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Jie pristatė štai nuo rugsėjo beprasidedančią naują pertvarką Lietuvos seminarijų istorijoje, kai štai tie propedeutinio kurso studentai mokysis Telšiuose, o visi filosofinio kursų studentai, pirmųjų kursų seminarijoje studentai mokysis Kaune ir tie, kurie pradeda teologijos studijas, mokysis Vilniuje. Tai štai tokios naujovės, mokinystės kelionė ir iššūkiai tęsiasi. Dėkojam ganytojams ir mielus klausytojus, visus kviečiame melstis, kad mūsų pašaukimų kultūra auktų, kad mums visiems rūpėtų kunigai ir mes melstumės už naujus pašaukimus, už tai, kad žmonės atsilieptų ir už tuos kunigus, kurie tarnystę eina, kad visi kuo geriau atliktume savo pašaukimo tarnystę. Ačiū visiems, sudie.
Sudievu.